pentru mine e mai bine aici, pentru că Biblia aceasta este cam grea, am cântărit o are vreo 2 kg și jumătate. Și mi-ar fi greu să o țin în mână. Se ruga Neemia, adu-ți aminte de mine, Doamne, dar adu-ți aminte și de ei și de ceilalți. Dacă ar fi fost după mine un om emotiv cum sunt eu, nu aș fi ieșit. Dar când am citit totuși capitolul acesta, m-am rugat Domnului, zic, Doamne, ai tu ceva să îmi spui și apoi să ne spui, să ne comunici? Eu aș dori doar niște observații pe marginea textului. Sunt multe lucruri care s-ar putea discuta. Niște observații pe marginea textului citit. Și mi se pare mie că acest capitol se învârte cumva codificat pe marginea acestor două personaje. În primul rând, Elia și marele preot și al doilea Neemia. Un exercițiu de gândire m-am gândit pentru noi. Dacă frații s-ar fi gândit atunci când noi intram în sala aici, în sala de adunare, dacă s-ar fi gândit, de exemplu, să pună un afiș mai mare acolo pe un perete sau pe ambii perete să se poată vedea bine. Și pe afișul acela să fie scrise, de exemplu, aceste cuvinte. Și fiecare dintre noi venea grăbiți sau mai puțin grăbiți cum venim noi de pe drumuri, și când să intri pe ușă, te întâmpină mesajul acesta. 1. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? 2. Ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 3. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? 4. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 5. Cele 5 întrebări din 2 Corinteni 6. Le știm cu toții. Ce legătură este între între neprihănire și fără de lege? Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și să se fi scris jos. Astăzi, 8 noiembrie 2016, dacă este cineva angajat, angrenat într-o astfel de acțiune, nu poate intra în adunarea creștină din Carol Davila, să zic. Un exercițiu de gândire. Scopul meu nu este nici să judec și nici să atentez la cineva. Sunt niște gânduri pe care nici nu le-am citit. Au venit pe marginea acestui capitol și având în vedere starea noastră a fiecăruia dintre noi și a frățietății noastre. Știm cu toții, până la urmă ne putem închina, putem face adunări de zidire, putem face lucrări de evangelizare, dar când este vorba de disciplină, cred că este una dintre cele mai grele lucrări, mai ales aplicat la nivelul bisericilor locale. Una dintre cele mai grele lucrări. Acum ne putem imagina Neemia venind. El a fost plecat după 12 ani de slujire, ne spune textul nostru. El a fost plecat, s-a întors la împărat, chiar dacă este scris aici la împăratul Babilonului, practic era vorba de Artaxerxes, împăratul Perzii, dar probabil generic vorbind cu referire și la Imperiul anterior babilonian. Și când s-a întors, el a văzut starea de fapt, a văzut datele probleme. Ce vă zic? Înțelegeți că nu e nicio aluzie, nu fac aluzie și nu stau nici nu doresc. Decât stăm și ne ajutăm împreună. Ce vă zic? să lăudăm pe Domnul.
Lauda e la
vremea ei, normal, la locul ei. Dar situația, condițiile, datele probleme erau de așa manieră încât de data aceasta trebuia acționat. Revenim la acel exercițiu de imagine, stau și mă gândesc câți dintre noi s-ar fi sesizat. Dacă este cineva angajat, angrenat într-o astfel de acțiune, nu poate intra în adunarea aceasta, cel puțin de data aceasta. Și poate zice, băi, dar ce ai cu asta? Bă, m-am gândit cum s-a simțit omul acesta, personajul acesta, pentru că noi am citit așa, în vremea aceea s-a citit în fața poporului. Acum, în vremea aceea putea să se refere fie la capitolul anterior, este mult mai greu de stabilit, fie la problemele ridicate în capitolul 13. Traducerea literală, 2001, formulează în ziua aceea. S-a citit în fața poporului, în cartea lui Moise, și s-a găsit scris că Amonitul și Moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu. O fi fost și preotul Eliashib acolo, cum s-o fi simțit? Pentru că nu venisele, probabil că citea locul din Deuteronom 23. Când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Se întâmplase ceva destul de grav. După ce a plecat după 12 ani de slujire, Neemia s-a întors la împărat și când a revenit, probabil la sfârșitul anului, n-a stat prea mult, a venit apoi pentru o perioadă nedefinită, a găsit starea aceasta de fapt care se întâmplă acolo. Dar lucrurile nu erau, mi se pare, nici chiar așa nou. Pentru că istoricul evreu Iosefus spune că atunci când a venit Ezra prima dată la Ierusalim, marele preot era în vremea aceea, Ezra a venit cu vreo 12-13 ani înainte de Neemia. Marele preot era tatălui Eliashib, care acum era mare preot la data respectivă, iar Neemia, când a venit aici, la Ierusalim, prima dată, în 444, înainte de Domnul Hristos, mare preot era acum Eliashib. Și în Scriptura spune, cel puțin, el a avut doi fii, Iohanan și Ioiana. Ce echipă bună au făcut predecesorii lui, de exemplu, pe atunci când au venit în Sarcos Israelul, din robia babiloniană, doi măsâini îi numește Scriptura, pe Zorobabel și pe Iosua, mare preot, conducătorul civil și conducătorul religios. Dacă și Neemia ar fi făcut o asemenea echipă, conducătorul religios, guvernatorul Neemia și marele preot Eliashib, atunci cei doi măslini care alimentau vasul acela din care se scurgea un de lemn în speșii și ardeau cele 7 făclii, ar fi ars normal, dar de data aceasta cum putea să ardă doar cu un singur măslin? Neemia era într-adevăr un om deosebit, dedicat, dar marele preot era un om cu probleme. Înainte de acestea, preotul Eliashib, care era pus pe secrămânile casei Dumnezeului nostru și rudă cu tot, iar acum, din traducerea literală, probabil prima impresie care ne lasă textul ar fi că într-una din cămări a fost amenajată o cămară pentru Tobia, Amonitul, vecinul din Răsărit. Dar acolo, în traducerea literală, a lăsat să se înțeleagă cumva că dintr-o cămară i-a amenajat o cameră, o odaie, probabil a fost dotată cu anumite obiecte și nu este posibil ca ne te întreb aici am făcut niște observații pe marginea textului. Versetul 10, am auzit de asemenea că părțile mediților nu li se dăduseră și călăriții și cântăreții nu li se dăduseră. Stai și te întreb, oare le lua sau erau date lui Tobia amonitul vecinul din Răsăi? Dar versetul 4 spune mare că preotul Tereași era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia. Pregătise o astfel de cameră, fie cămară, fie cameră, în care l-a așezat pe omul acesta. Ne putem da seama puțin de datele probleme. Se citea acolo, moabitul și amonitul să nu intre în adunarea Domnului. Era cuvântul Scripturii, clar, limpede. Marele preot Tereași, versetul 3:28, el nu doar că era rudă, este greu de stabilit dacă acolo în Ezra, capitolul 7, nu, 10, spune așa, Ezra s-a sculat în al 5 și a pus pe căpeteniile preoților, leviților și întregul Israel să jure că vor face ce se spusese. Una dintre cele mai spinoase probleme ale Israelului când s-a întors din robie a fost problema căsătoriilor mixte, amestecul cu păgâni. Și citim aici, apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în lucrarea lui Iohanan, fiul lui Eliași. Nu cășunăm pe un om. Ar fi posibil să fie, ar fi posibil să nu fie. Textul nu este explicit. Este Iohanan, fiul lui Eliași. Și în cazul acesta, și materia rudă, dacă acest fiu Iohanan era ginerele lui Tobia, nu se poate ști cu exactitate și nici nu ar fi normal să apăsăm pe un om. Numai că aici când citesc Ezra a intrat în casa lui Iohanan. Când a intrat, n-a mâncat lume și n-a băut apă, pentru că era mâncit din pricina păcatului fiilor robii. Oare a văzut Ezra și omul acesta Sefus scrise cu făgânii? Iohanan, fiul marelui preot de Eliași, pentru că cu privire la celălalt fiu, Ioiada, se spune în versetul 28, prin nepot, nepotul lui Eliași, prin nepot, era înscris cu vecinul din nord, Sambalat, Samaritanul, sau Horonitul. Și datele probleme ar fi cam așa, acest mare preot de Eliași, era înscrit odată cu vecinul din nord, Sambalat, Samaritanul, prin nepotul său, prin fiul unui din fiul Ioiada. Și în al doilea rând, era rudă sau probabil înscrit cu vecinul din Răsări, Tobia Amonitul. Dușmanii de moarte ai lui Neemia. Cum s-o fi simțit omul acesta când s-a citit textul Scripturii? Când s-a citit textul Scripturii, cum s-o fi simțit el? Cuscru și cu vecinul din nord, Cuscru și cu vecinul din Răsări, dușmanii lui Neemia. Păi și ce-i cu asta? Nu lucrase. Scriptura spune că Eliași a lucrat împreună cu casa lui la dregerea zidurilor Ierusalimului. Probabil că a participat la rugăciunea pe care a rostit-o Neemia împreună cu poporul și cu Ezra. Nu mi se spune dacă au participat la sfințirea zidurilor Ierusalimului. Ideea e că poți să lucrezi pentru Domnul, poți să te rogi, poți să te pocăiești, Osborne numele lor, numele lui Shapiro, lui nu apare pe lista legământului lui Nehemia. N-au vrut, n-au putut. Și iată că la numai un generos sub 150 de ani, o generație, două generații, să zice, de la întoarce pe Israelul în robie, de la predecesorii lui, acea echipă extraordinară între Iosua, mare de preot, și Zorobabel, în loc să facă încă o echipă de data aceasta, lucrurile se strică prin acest om mare de preot. Deci asta mi se pare că întreg capitolul este pivotat, se pivotează pe marginea istoriei lui Reașin, deși implicat și mine. Stai și te întreb atunci, când zejirile au fost întrerupte de a fi date leviților, de fapt, cine promovase sistemul? Te pare să înțelegi. Probabil marele preot e Reașin. Când sejuiele n-au mai fost aduse și leviții n-au mai fost întreținuți, cine se făcuse vinovat? Probabil marele preot Eliashib. Când a fost promovată negustoria în ziua sabatului și venea cu vecinii, marele preot vecin și cu vecinii din răsărit, prieteni și cu vecinii și rude, și cu vecinii din răsărit și cu vecinii din nor, nu cumva el contribuise în mare parte la lucrul acesta? Stai și te întreb, am spus doar niște observații pe marginea acestui text. Sigur, îmi cer scuze că probabil sunt și puțin încurcate, că încerc să mă și grăbesc și nu vă mai rețin prea mult. De ce spun lucrul ăsta? Asta de vorbă acum vreo două săptămâni cu un frate. Un frate credincios, slujitor, predicator, dacă vrem. Și îmi spunea, zice, o mânire a mea pe care o am este aceasta. Am fata la București, nu e din București, am fata la București la facultate. 20 ceva de ani. Și ce mă întristează este că stă în gază la prietenul ei. Zic, cum stă în gază la prietenul? Da, stă în gază la prietenul ei. De cât timp? De mai bine de un an de zi. Cam cât vă costă întreținerea? 50-100 de milioane cam pe an. Dar nu avea, asta e mentalitate, nu avea nicio problemă. Mă întristează lucrul acesta. Măcar dacă ar încheia un certificat de căsătorie cu băiatul respectiv. Mi-a venit în minte, dacă sunt greșit în... Și nici nu folosesc formularea, mi-a vorbit Dumnezeu, mi-a vorbit Duhul Sfânt. Pentru că e foarte periculos cu exprimarea aceasta. O folosesc unii, dar eu personal am rezerve în privința aceasta. Mi-a venit în minte atunci ceea ce spunea Domnul Dumnezeu prin profetul Ezechiel, cu privire la regatul lui Iuda, în Ezechiel 16, ce este în verset, mi-a venit atunci. Dar iată că mi-am întins mâna împotriva ta, am micșorat partea de întreținere pe care ți-o rânduise. Domnul Dumnezeu, când a fost vorba de regatul Iuda, când s-a stricat, s-a plătut de la voia Domnului, spune, atunci, printre măsurile pe care le-am luat, a fost și aceasta. Ți-am restricționat bugetul, binecuvântările, binefacerile pe care ți le-am dat. Apoi, ce tot pe vremea aceea, am văzut niște iudei care joasele nevestea Zdodiene, anumite moabite. Jumătate de fiilor vorbeau limba zdodiană și nu știau să vorbească nu mai trăiască.
Păi și ce dată?
Păi nu era vorba de și ce dată, pentru că Biblia, Vechiul Testament, era scrisă în ebraică. Și ei nu știau ebraic. Ei nu puteau citi. Și se crea o generație, era indicat o generație care ei posau la evrei, dar apar nu aveau de Scriptură. Păi și ce-i cu asta? Păi, săptămâna aceasta m-a sunat cineva și mi-a spus, înțelegeți, vă rog, nu e cu spirit de critică, nici să nu credeți că spun, trebuie să rog ca am portofil ce a făcut Nemia. Trebuie să căutăm în Noul Testament corespondentul a ceea ce trebuie să facă biserica și fiecare probabil în dreptul lui. Și atenție și la acel legământ. Unul din articolul acelui legământ era, era într-un articol, era prinsă chestiunea aceasta. Atenție cu cum se lucrează la cei de lucruri din afară cu cei de mântuit. Săptămâna aceasta m-a sunat cineva, dacă avem un vas de botezat copii, ceva mai mărișor. Zic, nu am. Normal. Zic, dar de ce? Ce vine nepotă-mi eu din Spania și își botează copii. Nepotul, căsătorii, de ani de zi, nu are nicio tangență cu biserica creștină evanghelică. Sigur, părinții au fost în Orlando, el nu are nicio problemă. Vin și își botează copiii aici. Și unele biserici, păi ce să faci, nu să trimiți la popa? Nu, poate să nu. Și se naște o generație de copii care nu au nicio tangență cu evanghelile, cu scripturile, cu credincioșii, dar ei sunt botezați în biserica evanghelică. Și cine promovează în felul acesta? Ei stau așa, între. Oare au botezat? Stau și eu, mă întreb, au botezat Sfinții Apostoli pe acest principiu? N-ar fi cazul să încercăm să vedem puțin, să luăm lucrurile acestea. Eu ar fi dorit să discutăm despre altceva, dar pe marginea acestui capitol mi s-au legat aceste cuvinte, aceste gânduri. Se pare că așa a fost așa de influent omul acesta, el era și mare preot, încât și lui Nemia i-a fost greu să lucreze cu el. De ce nu l-a destituit mai dinainte? De ce? Sunt întrebări care încă, probabil, când vom ajunge înaintea Domnului, vom întreba, Doamne, cum? Cum se leagă toate aceste lucruri? Domnul să ne dea har și să fim cu înțelepciune, cu grijă, să ne dea lumina necesară și pentru timpul următor. Amin.